Vítáme vás u poslechu podcastu Týden umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, co se s uměním můžeme naučit, kam investovat péči a čemu věnovat pozornost. To jsou otázky nové podcastové série Educare – Umění poznávat. Dnes ve studiu vítám Terezu Porybnou, která o sobě říká, že je kulturní promotérka. Já bych řekla možná i spíše kulturní mecenáška či patronka umění. Dobrý den, Terezo.
Dobrý den.
Souhlasíte s tím titulem nebo k němu budete mít nějaké výhrady?
Já si ani nejsem vědomá, že bych se kdy nazvala kulturní promotérkou, ale spíš se vidím vlastně různě. Určitě jako arts manažerka, určitě jako kulturní manažerka, možná i producentka občas, někdy kurátorka. A víc si uvědomuju, že se mi vrací moje původní vzdělání, což byla antropologie, a že ty moje výlety do světa umění víc a víc vnímám jako takový velmi intenzivní dlouhodobý terénní výzkum.
Já se tím úvodem vlastně chtěla dostat k tomu, že umění lze podporovat mnoha směry a nejen finančně. A když jsem se dívala na to široké portfolium činností, které děláte, tak mě vlastně napadlo, že do umění toho určitě hodně vkládáte. A chtěla bych se tedy s vámi podívat ze začátku na to, ve kterých projektech teď působíte. Já vím, že učíte na pražské UMPRUM. Pak, že se podílíte na projektu LES s Institutem úzkosti. Jaké jsou ty další věci, které teď podnikáte?
Tak kromě těchto projektů, které jste zmínila, mám svůj vlastní projekt Ovenecká 33, což je takový experiment, který spojuje moje soukromé bydlení s konceptem bytové galerie a rezidenčního prostoru pro umělce. Potom mám pár takových vlastních menších kurátorských projektů. Teď aktuálně chystám text a takový jako textový objekt pro výstavu v Marseille v galerii La Traverse, která je věnovaná odkazu archeoložky Marie Gimbutas, která se ve svém díle zabývala fenoménem takových jako raných ženských civilizací a jejich božskými nebo kulty bohyní. No a potom v září mě čeká velká změna, protože jsem vyhrála výběrový řízení na pozici ředitelky Českého centra v New Yorku.
Wow, takže gratulujeme.
Takže se budu stěhovat a začne vlastně nějaká úplně nová etapa.
Tak to je úžasný, tak pojďme se rychle podívat do toho bytu v Ovenecké, než ho opustíte v září. Popište nám, jak jste vůbec na tenhle nápad tento byt takhle jako připravit a vložit do něj nějakou jako vaši vlastní kreativu a přizvat ještě další umělce a architekty. Jak se to vlastně jako stalo, že jste vlastně udělala takovou svoji, já bych to řekla skoro jako vilu Tugendhat.
No, kéžby. Tak já jsem... To byla opravdu taková schoda různých pracovních i životních okolností, kdy jsem se po opravdu hodně dlouhé době vracela domů. Já jsem žila v Londýně 8 let, předtím jsem byla v Africe jinde a vlastně po 15 letech celkem těch cest jsem si poprvé v životě koupila byt a stěhovala jsem se do Prahy a přišlo mi to, i když jsem na to měla jako už takový oficiální věk, tak mi to přišlo jako strašně taky dospělácký gesto a neuměla jsem se s tím úplně vypořádat. Na jednu stranu jsem byla strašně ráda za tu možnost mít někde domov, že jsem cítila, že potřebuju. Nějak mi to nevyhovovalo, nebo prostě neuměla jsem se s tím poradit a nedokázala jsem si představit, že se vlastně usídlím v nějakém klasickém bytě, protože ten můj životní styl tomu úplně ještě neodpovídal. To je samozřejmě jako jedna věc, když má člověk rodinu a děti, což v té době nebyl můj případ. Takže jsem hledala způsob, jak vlastně v tom prostoru městským, v tom bytě geometrickým žít. A pak jsem došla k tomu, že to můžu využít jako projekt, jako příležitost si sama vyzkoušet různý řemesla, třeba co mě bavily, nebo sama se ponořit hloubš do architektury a nebýt jenom teoretik nebo producent produkční, ale i někdo, kdo vlastně prožívá naplno ten proces vymýšlení a i proces vyrábění. To vlastně oba tyhle ty aspekty pro mě byly důležitý. Že samozřejmě sedět s architektkami nad plány je nádhera a radost, ale mě zajímalo i, já jsem se vlastně chtěla něco naučit. Já se celý život strašně ráda učím věci a takže jsem tohle vzala jako příležitost se naučit jednak víc o ty vlastní jako architektonické práci, ale i opravdu o ty jako výroby, jak ty věci vznikají, kde vznikají, co je k ním potřeba. A
co konkrétního vlastně v tom bytě najdeme? Popište nám nějaké části, na kterých jste se opravdu něco naučila.
Nakonec jich tolik nebylo, ale vlastně tenhle ten jakoby obširný úvod, co jsem dělala, tak je takový základ toho, že pak vznikl takový prostě otevřený jako hub vlastně bych možná i řekla, nebo proces výměny, co jsem asi nejvíc fyzicky dělala, byla taková skleněná mozaika, která je teď v koupelně, kterou jsem si spolu samozřejmě se skláři z Nového Boru s Michalem Ulrichem a se Studiodechem jsem měla teda dozor odborný, ale sestavila jsem si to sama, podílala jsem se na barvení různých textilů, které jsme dělali přírodníma barvama, podílala jsem se na vůžení a výběru kamenů do takové velké mozaiky, kterou pak na podlaze sestavovala Alexandra White, která má i nějak taký jako biografický prvky, co souvisí s mým životním příběhem, který jsme spolu dělali. Vlastně jsem se dovolila třeba v rámci téhleté mozaiky, která tvoří takový ústřední motiv toho největšího open spaceu, který v tom bytě je, tak tam jsem se skutečně dovolila takový pro mě luxus studovat ty kameny, barvy, symboliku. Já jsem v době, kdy ten byt vznikal, tak já jsem hodně prožívala takový tarotový období svoje a alchymický období a nevím, studovala jsem, že symboliky barev, různý tyhle ty, jako i zvukový třeba souvislosti jako barevných vln a tak, takže i tady ta část se do toho bytu promítla.
No to je úžasný a celkově ten byt je takový organický. Ta inspirace vlastně vaše a těch umělců dala by se shrnout jako nějaká latinsko-americká vlna takové té české architektury tam, nebo odkud to pramení celý ten Gesamtkunstwerk?
Tak já myslím, že pramení hlavně z tolerance a talenty architekta Jakuba Červenky ze studia Objektor, kteří vlastně to moje zadání přijali, se kterými jsme to celý vytvářeli a kteří byli schopní tu moji jako velmi rozevlátou vizi nějakým způsobem uchopit a čím víc v tom bytě bydlím a jsem, tím víc vlastně oceňuju, že byly to moje obšírné zadání schopný zvládnout a vlastně uchopit do těch geometrických tvarů, které tam dali. Ale ta zahraniční reference byl určitě Barragán, mexický architekt, který ho taky teď už zase prostě jsem se posunula jinam, ale v té době to nějak mě to fascinovalo. Jeho dílo, jeho schopnost pracovat s exteriérem a s velkýma barevnýma plochama, vlastně nějaká, hodně vlastně jsme řešili to malý a velký, intimitu versus prostě velký open space a mně přišlo, že on v těch svých mexických domech tohle dokázal úplně geniálně a byl pro mě v tu dobu jako velkým vzorem. A druhý takový vliv, taky osobní, byla francouzská umělkyně Valentina Schlegel, kterou lidi možná znají jako keramičku, její vázy se teďka třeba to jsou taky ty organické vázy, co se prodávají v H&M nebo Zara Home, tak to vlastně vychází z její tvorby. To jsou jako její ikonické motivy z 60. a 70. let. A ona sama si navrhovala i svoje místa k bydlení. A to všem doporučuju se podívat na fotky jejich jejího bytu v Paříži a pak domů v Jižní Francii, které jsou úplně autentický, originální, podivný a mně to vlastně přišlo strašně krásný.
My vlastně máme velké štěstí, protože nemusíme tady ten byt zas tak obšírně popisovat, protože návštěvníci festivalu Prague Art Week budou mít možnost se k vám do bytu jít podívat. Bude potřeba si udělat pouze rezervaci, ale když ji udělají návštěvníci včas, tak budou mít možnost váš byt navštívit u příležitosti výstavy, kterou tam pořádáte. Tak představte nám koncept té výstavy a s jakými umělkyněmi se na ní podílíte.
Mm-hmm. Tak jsou to opravdu nějak jako shodou okolností jenom umělkyně a vzniklo to, myslím, že tady ta výstava je opravdu takový konec toho procesu dokončování toho bytu, takže zároveň uvidíte hotový byt tak, jak opravdu měl být, protože veliká součást toho bytu jsou posuvné závěsy, aby se mohlo pracovat s volným prostorem a soukromím. A my jsme se nakonec rozhodli to vyřešit tím, že tam budou textilní stěny. A celou tuhletu 80-metrovou textilní stěnu vlastně vyráběla portugalská, umělkyně žijící v Portugalsku, Evi Joková, která má napůl estonsko-rakouská umělkyně, řekněme. A ona se toho zhostila a vlastně vznikl takový triptych, který zahrnuje tkanou část, háčkovanou část, vyšívanou část. A ty částky vznikaly v České republice, na Slovensku a v Portugalsku. Takže to je jeden objekt, který tam slavnostně po dvou letech práce pověsíme a podělíme se o to s případnými návštěvníky. A pak k tomu jsem přizvala umělkyni Habimu Fuchs, která pracuje se spoustou médií, aktuálně zejména s keramikou a kresbou. A jí jsem přizvala, protože ona je pro mě jakoby velmi inspirativní člověk, který se vlastně taky neustále něco učí a je typem umělkyně, která velmi dohloubky se vlastně seznamuje s materiálem, s technikou a pak to přetváří, rozbíjí a vytváří velice ojedinělé objekty, které mají takovou specifickou energii a věřím, že se do toho bytu hodí a že se oba doplňují. A třetí umělkyní je Natalie Perkov, která žije a tvoří v Brně a pracuje primárně jako s dvoudimenzionálním médiem malby a takový jako malební koláže.
Tak moc se těšíme, to bude určitě moc hezká výstava. A my už jsme se tady jednou tak trochu pootočili okolo toho tématu, co jste se vlastně v rámci budování tady toho bytu naučila. Součástí podcastu je vždycky moje jedna otázka na to téma, co se lidé naučili vlastně z toho, co aktuálně dělají nebo dělali. Ve vašem případě mě ale napadá to, že by mě zajímalo, jak jsme se zmiňovali o tom tématu toho mecenášství a kolik toho do vlastně výtvarného umění dáváte. Aktuálně ještě budete reprezentovat Českou republiku v New Yorku. Myslím si, že to byla skvělá volba, že tam určitě odvedete zase kus práce. Ale zajímalo by mě to, co se vám vlastně z toho vrací, protože myslím si, že svými činnostmi na výtvarném umění nějak nebohatnete nebo závratně nevyděláváte. Tak co je to, co vás na tom baví, proč tomu věnujete všemu tolik energie? Co i z toho bytu se vám vrací, krom toho, že je to krásný byt a jednou určitě bude v učebnicích?
No, já se vlastně víc a víc uvědomuji, tak se dovolím tak mluvit úplně teda osobně, že já jsem o tom vlastně přestala přemýšlet. Já už vůbec nepřemýšlím o tom, co se mi vrací nebo nevrací, nebo komu jsem pomohla a kdo je tak slavný a už se na mě nevzpomene. Já to prostě vlastně neřeším už spousty let myslím, že velkou lekcí pro mě v tomhle byl Londýn, kde se vlastně protočilo tolik projektů a tolik lidí a tolik vztahů a tolik vazeb, že kdybych si měla nějak jako dělat nějaký účty, tak jsem vlastně nešťastná, protože vždycky prohrajete. Jako, já nejsem, nebo já prohraju, já nejsem typ, co by nějak... Pro mě je důležitý, aby věci byly udržitelné. To znamená, že samozřejmě musíte nějak přemýšlet v té práci o tom, jak se další projekt bude financovat, jo? Nebo jakým způsobem třeba ten projekt uměleckých rezidencí v Ovenecký může fungovat bez nějaký mojí osobní dotace, že jo? Která samozřejmě je omezená a měla nějakou roli v začátku, takže nejsem úplně nepraktická a je pro mě důležitá, čím dál tím víc, je pro mě vlastně důležitá udržitelnost. A to i za cenu, že třeba nakonec ty věci pak uděláte menší. Že mě samozřejmě jakoby baví experimentovat a miluju jako velký nápady a těžký věci, ale více a víc mě v tomhle třeba musím říct, že i inspirujou studentky a studentky na Umprumce, že se koriguju a říkám si, aha, je to jako to skutečně je to ta nejlepší cesta, nebo je vlastně lepší něco menšího, u čeho se lidi nevyčerpají a pak zbyde zas energie, finance, etc. na ty další věci. Tak to je jako jedna věc. A co mě to dává? Vztahy pro mě jsou vlastně, jako já jsem se v tom moc nezměnila, že pro mě dotek mě na životě vlastně nejvíc baví jako poznávat lidi, co je baví, jak přemýšlí, povídat si s nima, spolu prožívat s nima nějaký proces jejich tvorby nebo jejich emoce a prostě...
Vy jste si tam vlastně i tak ty vztahy s těmi umělci v tom bytě zhmotnila.
Já jsem si je tam...
S tou mozaikou například.
Já jsem si je tam zhmotnila a zároveň jsem si je tam jako zařídila, aby to pokračovalo, protože pro mě to je vlastně hrozně hezká věc.
Ještě mě napadá otázka, zmínila jste ten účel toho bytu v Ovenecké, kterým bude rezidence v příštích měsících a letech, no, nebo po dobu vašeho pobytu v New Yorku, tam možná nějaký rezidenční programy budou probíhat?
Už probíhají, tak vlastně vznikal i návrh toho bytu, že je to prostor, kde můžou žít vedle sebe dva nebo tři lidé, kteří se neznají a nelíst se na nervy, ale zároveň mít společný prostor. A takže to probíhalo v minulém roce, tam bylo myslím 5 rezidencí, tak zrovna odjela jedna spisovatelka z Velké Británie, která tady byla na začátku léta. A tím, že se neplánovaně zas přesouvám jinam, tak ty rezidence budou ještě intenzivnější, si myslím, tak to nějak přirozeně se vyvinulo.
Dobře, já vám moc děkuju za dnešní rozhovor a ještě bych ráda na závěr zopakovala pozvánku na vaší výstavu v rámci Prague Art Week, čili výstavu najdou lidé v bytě v Ovenecké 33. Je potřeba udělat dopředu rezervaci, která bude dostupná přes web Prague Art Week a výstava se jmenuje...
Budeš-li hodná, najdou tě s otazníkem.
Děkuji, Terezo, za skvělý rozhovor a těším se na viděnou v září.
Já moc děkuji za pozvání.
Výstavu Budeš-li hodná, najdou tě. Budete moc vidět v bytě Ovenecká 33 v období Prague Art Week od 5. do 8. 9. Na výstavě budou k vidění díla Evy Jochkové, Habimi Fuchs a Natálie Perkov. Během festivalu Prague Art Week se budete moc těšit i na jednu exkluzivní lokaci. Palác Savarin se poprvé od velké rekonstrukce otevře veřejnosti a během Prague Art Week 24 ožije uměním. Návštěvníci budou mít možnost obdivovat architekturu paláce a navíc 3 expozice současného umění. Posloucháte Týden umění. Rozhovory s hosty, jenž představují aktéry festivalu Prague Art Week, který se koná od 5. do 8. září. Další novinky můžete odebírat v našem newsletteru a
Sledovat můžete náš web prahartweek.cz, Facebook a Instagram. Děkujeme za poslech, loučí se Lenka Bakeš.